проповеду, па говорим 20 присотни.
20 присотни,
но 10.
А се ведаме.
Да. Не, 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 бомо, я преспомена, бомо разрешили то дилемо до следвич. Мислам да скоп. Побуде едно прашање. Господ Марковчич, Господ Симсич, Господ Јенчек, Госпа Јакин, обезмо се мало тупи, Господ Чернач, Господ Симчич, Господ Чеховин, Господ Бомшуша там, Господ Валенчич, Господ Нагоде, Госпа Борселино, Господ Пелан, še kdo? Noben več. Boste pa te zadan pa siguran. Stane. Jaz se sekira. Gospod Markočič.
Ima dve pobudi pa eno vprašanje v smislu za boljše nadaljne delo. Najprvo pobudo dajam preko te govornice statutarno pravni komisiji in kasneje potem županov v sledečem. Imamo krožijo okoli neuradna prečiščena besedila statuta občine Postojne, kroži neuradno besedilo, prečiščeno besedilo poslovnika in imamo pa tudi neuradno, ampak tudi vidim ustritnega akta Kovoda. Predlagam, dajem pobudo, da statutarna komisija pripravi predlog uradnega prečiščenega besedila teh treh aktov in jih da kot občinskemu svetu v sprejem, da mu potem vse te čistopise imeli. Sam sem gledal recimo neko neuradno prečiščeno besedilo od Kovoda, ampak ne vem, kako so to skablimali. Jaz po tistih, ko gledam izvirno, kar je objavljeno v uradnih listih, meni tista zadeva ne gre skup, ampak to je zdaj brezpredmetno. In če v smislu tem sem pripravljen tudi to gradivo za statutarno pravno komisijo pripraviti. Tam se vede, se raznožijo, vsi vse objavijo v uradnih listih, se naredi besedilo in potem ga to bo verjetno strokovna komisija, statutarna bo to pregledala in če bo tam reka, da je to zdaj to lahko kot predlog uradnega prečiščenega besedila in damo potem to na lahko že na naslednjo sejo. Če mislim, ukolikor je to potreba, sem pripravljen sam sodelovati, če pa ne rabite, pa nič hudega. Ne? Toliko pri temu. To je prva pobuda. Druga, lani po občinskem prazniku sem dal vprašanje in tudi časno je bila pobuda, da se pač v občinskem prazniku, pač tako v poslovniku piše, 24. člen poslovnika določa, da se pač skliče slavnostna seja v občinskem prazniku. Zdaj, ne more narediti pobudo, niti ne prošno, pač ker to je pač tako normativno rejeno, bi samo spomnil, da v okviru teh prireditev, ki bodo pač v mesecu aprilu, da se pač letos na to ne pozabi in da se pač ta slavnostna seja tudi opravi in na tej seji tudi podelijo občinska priznanja. Pa še Facebook, ker je datum 23. aprila, dajem pobudo, tudi nedelja in nedelja popoldne je kar primerna, da se lahko to z nekim kulturnim programom in tako naprej to opravi. To dajem pobudo županu. In tretje je pa v vprašanje, nekaj je bilo danes nakazano, vendarle sledeče. Iz gradiva, ki smo ga dobili za skupščino Kovoda med drugim, izhaja tudi, da občani občine Postojna že dve in pol leta, točno zelo številke niso pomembne, plačujemo večjo ceno vode, kanališčine in tako naprej kot občani občine Pivka. To se je dogodilo v tem času našega mandata. In na to vprašanje bi prosil tudi odgovor, da se za občinski svet pripravijo točni zneski, koliko plačujemo v Postojni, vodo pa kanališčino in te zadeve in koliko v Pivki in zakaj do tega prihaja. V tistem gradivu, ki smo ga dobili, sicer obrazlaga pač neka soglasja in tako naprej. Osebno menim, da moramo plačevati enako. In če ni drugačne rešitve, potem moramo v občini Postojna za občane znižati ceno, da bomo imeli enako ceno kot v Pivki. To prosim vprašanje, da se to dajam in da se to neko ustrezno gradivo da, da bomo lahko na osnovi tega tudi znali se ustrezno ukrepati. Menim, da razlike v ceni in kanalčin, to, kar je preko kovoda, ne bi smelo biti med občani.
Na hitrco plačilo vode in kanalčin, to bo, bo pismeno vse obrazloženo. Kar se tiče poslovnika, statuta, pa ne vem kaj še od kovoda, mi je žal, gospod Markočič, pri tem nimam nič. Ne vem, kje ta informacija, kje kroži, nobeden od mojih, kje je prišlo, od katerih rok, jaz ne vem, vi lahko men pokažete, kar hočete.
Ja. To se nam dali na mizo. Imamo nekateri svetniki, ne? Imamo tudi občina Postojna, ne? Ni vrata prečiščena besedila, ampak kaj recimo poslovnik, to ni, to je, ne? Ne?
Kdaj je to prišlo?
Ne, ne, mislim,
Zdaj smo vrata. Zdaj smo vrata. To je, to je staro, ne vem. Zdaj ste dobili to. Ja, gledajte, mi smo se zadnjič dogovorili, da bomo, da bomo spreminjali statut samo v eni točki, če se spomnite zadnjič, če je bilo. Glede, bom takoj pustil, Margareta, ti, 23. april na odboru oziroma na komisiji za podelitev priznan 23. april je bilo eksplicitno rečeno, da sistem, ki sem ga jaz obral kot župan, da je to slavnostna, ne slavnostna seja, ampak bo to prireditev, smatro, da je to moja pot, da je bila pravilna in podpirajo tudi v letošnjem letu enotno, soglasno. Moram tudi, ne gre za to, gospod, na vode, gre za tega, ker so me člani te komisije opozorili na to, da je li žalostno, da če je občinski praznik, pa se nekateri ne udeležijo in bi bilo pa res, veste, rizično, da rečem jaz, pa prisotni, pa da mi je tam 6, 7 ali pa 10, njih pa 13 oziroma 12. Zaradi tega in so se strinjali z mano. Gospod, a ja bi še, Margareta, ma se ni potrebno. Ma mislim, da ni bilo to, na kjer jaz se opravičujem, ma ni bilo nič. Ne vem, kako si dobil to, ampak... Ja, ja, to se boste dogovorili. Gospod,
jaz bi dajela pobudo in predlagam, da je to pobuda občinskega sveta v skladu s 17. členom poslovnika. In sicer, da se občina Postojna oziroma občinski svet opredeli do lokacije oziroma do projekta Muzej Krasa. In sicer, ali ga podpira in pa, kje občina vidi lokacijo oziroma kje jo predlaga, ker kot utemeljitev po izjavi gospoda Petrleta v petek so vse občine, naše sosedne, Pivka, Logate, Sežana, Divača, mislim, pripravljajo celo projekte glede tega muzeja Krasa in jih temu iniciativnemu odboru predložila. Razen občina Postojna ni bila nikjer omenjena z nikakršno pobudo oziroma nikakršnim stališčem. Gospod Petrle je tudi izjavil, da prednost bo imela tiste lokacije, ki jih podpira lokalna skupnost. Zato mislim, da je utemeljeno, da rekel se občina Postojna tako ali drugače pač izjasni do tega projekta.
Hvala lepa, gospod Simšič. Moram seveda povedati, da sem jaz imel sestanek tudi s svetom krajevnih skupnosti Planina in sem gospodu Petrletu in gospodu doktorju Valeni poslal, kaj pričakujejo prebivalci krajevne skupnosti Planina od tega Evropskega muzeja Krasa. Glede na to, da gre procedura sprejemanja lokacije Evropskega muzeja Krasa na, preko vlade, skozi vladne službe, verjetno bojo želeli tudi slišati od nas in jaz sem takoj zato seveda, da sprejemamo tak sklep. Mislim pa, da bo še da je gospod Črnač se pogovarjal med drugim tudi z gospodom Petrletom oziroma glede lokacije Evropskega muzeja Krasa. Mi dva sva si enotna v tej lokaciji oziroma kjer vidiva, pa bi prosil.
Hvala lepa, Igor, da si postavil to vprašanje. Zdaj, kolikor me spomin, če me spomin ne vara, smo mi na občinskem svetu se do tega že enkrat opredeljevali. Mislim, da je bila ena informacija podana strani župana in takrat smo, kolikor se jaz spomnim, on je povedal, da se je pogovarjal s planinci o tej zadevi, povedal tudi, kakšni so bili pomisleki, ki so potem nekako bili neutralizirani in da je prevladalo stališče, da je lokacija na našem območju dobra rešitev. Povedal je takrat župan, če se boste spomnili, da sta v igri dve lokaciji, to je bilo še vse predno, se je zgodilo to negativno mnenje Zavoda za varstvo narave in ostalih inštitucij, ki so podali negativno mnenje na to lokacijo, ki je zdaj predvidena na robu planinskega polja. Tako da mislim, da je bilo to zdaj enih, kaj pa vem, ne pol leta nazaj po moje, ko smo se o tem pogovarjali in takrat je župan povedal, da je že takrat inicijatorjem tega projekta predstavil alternativne rešitve, vkolikor se bo izkazalo, da ne ena, ne druga lokacija, ne ta nad planinsko jamo, ne ona na drugem delu planinskega polja niso primerne. Po tistem se je v Postojni zgodila predstavitev projekta. Zdaj jaz moram reči, da obžalujem, da nekateri novinari niso razumeli pomena tega projekta. Iz komentarja, ki smo ga vsi lahko prebrali v delu, izhaja, da v bistvu ni bilo razumevanja, zakaj pravzaprav gre, čeprav ta zgibanka, ki je bila tam na razpolago in informacije, ki so bile dane in spletna stran, ki obstaja v tem projektu, je zelo jasna. In zelo jasno je bilo povedano, zakaj gre. Torej, ne gre za nobeno neko konkurenco ali pa vmešavanje v projekt našega notranjskega muzeja, daleč od tega, gre za dopolnitev določenih vsebin in za čist drugačen pristop. Mogoče je bila nesreča v tem, da tisti, ki so v tem inicijativnem odboru na čelu z poslancem, evropskim poslancem, gospodom Peterletom, so zadevo poimenovali Evropski muzej Krasa. In že na tisti predstavitvi, ki je bila pri Jami, mislim, da je bilo to januarja letos, so povedali, da je pač to delovno ime in da v najkrajšem času nameravajo te, ki smo izrazili podporo temu projektu kot rečemo temu ljubitelji Evropskega muzeja ali prijatelji Evropskega muzeja Krasa in ki nas je iz vseh vetrov od poslancev do bivšega predsednika države do ministrov, da damo idejo, kako ne bi se zadeva poimenovala in v tem času se je tudi to zgodilo, te ideje smo dali. Mislim, da je zdaj ta stvar spremenjena, da gre za projekt Evropskega centra oziroma Evropskega parka Krasa. S tem po moje bodo tudi samim poimenovanjem te dileme, ki so se postavile o nekim vmešavanju v programe našega muzeja odpravljene. No, drugo je pa vprašanje glede lokacije. Torej, na začetku je bilo postavljeno, da je edina lokacija, ki je možna, tista, ki so si jo pač pobudniki izbrali. Po tej zavrnitvi, ki jo je zavrnila tudi vlada, so se inicijatori in tukaj predvsem gospod Valena v imenu gospoda Peterleta obrnili na vse nas in jaz sem pred kakimi tremi tedni tudi njemu uradno odpisal, mu nanizal razloge in argumente, zaradi katerih menim, da bi bilo dobro po lokaciji razmisliti, ker v primeru, ko se pojavi neko nasprotovanje, je neprimerno rint naprej v tisto stvar. Mislim, da se zgubi dosti energije v prazno in tako sem mu tudi napisal in predlagal, da se v najkrajšem času dobimo v Postojni, kjer bi gospodu Peterletu in vsem tem, ko so v tem odboru, predstavili naše videnje in predlagali našo lokacijo, za katero menimo, da bi bila za vse dobra, sprejemljiva in bi lahko pripeljala k temu, da bi se projekt čim prej začel lahko odvijati. Gre namreč za evropska sredstva, gre za to, ali bo tu v Sloveniji, ali bo v kakšni drugi državi in verjetno bi bilo prav, da stvar se pospeši. No, do danes žal tega odziva nazaj ni. Jaz bom še enkrat to pobudo ponovil in upam, da ta odziv bo. Moram pa povedati, da mi v Postojni imamo v tem inicijativnem odboru člana. Ne? Gospod Joško Štajer je član tega inicijativnega odbora pri gospodu Peterletu, tako da klejmamo lahko informacije z prve roke in tudi, če rečemo temu na grobo, ne? Tudi lobiranje z prve roke. Tako da jaz menim, da je ta pobuda dobrodošla in je kar prav, da se občinski svet opredeli, da, ne vem, če sem te prav razumel, ne, da smatra, da je projekt Evropskega muzeja oziroma Evropskega centra ali parka Krasa da je dobro, da bi dobil domicil v naši občini in da to podpiramo. Hvala. Jaz sem pač pisal kot zvoneček. Lokacije nisem navedel iz čist taktičnih razlogov. Ne? Zdaj, te izkušnje, ki se dogajajo, me prepričujejo v tem, da je dobro stvari testirati prej s tistimi, ki lahko dajo negativno mnenje. In v tem smislu smo tudi mislili predlagati, da bi se dobili z, da rečem temu, naravovarstveniki, zadevo pogledali, jo preliminarno uskladili in vkolikor tle ne bo nasprotovanja, da bi jo dali potem tudi v javnost. Je pa na območju naše občine.
Je dobro, da lokalna skupnost zavzame stališče v te lokacije in zastoji za to lokacijo.
Mislim, da če zavzame stališče, da je tu v občini Postojna, so vsi interesi lokalne skupnosti pokriti in konkretna odločitev, če bo padla, mislim, da bo tako in tako prišla na ta občinski svet. Bi bilo pa verjetno nepotrebno zdaj nekaj spet burkati pa spet neke razprave voditi okoli tega, da bi se takoj že neka negativna energija sprožila. Mislim, da je najbolj pametno videti, ali pobudniki sploh so za to ali niso. In še leko bo to jasno, ali so ali niso, da bi se zadeva peljala naprej.
Da bo izbrala, glede na to, kar je gospod Peterle v petek izjavil, da najkasneje v roku 4 let bo lokacija dokončna in navrjamo, da bo 4 tednik ponovna seja občinskega sveta.
No, dobro, vse bom dal na glasovanje.
Sej, v tem smislu, mi karkoli sprejmemo, mislim, da sem čisto pošten, ne moramo dati vplivati na to, ne? So drugi mehanizmi.
Vse bom dal na glasovanje.
Ne, to kar predlagajte o tem, predlagajte ti
lokacijo. Jaz bi sam to povedal, da bom dal na glasovanje, da občinski svet podpira idejo Evropskega muzeja Kras ali kakorkoli se bo že klical, ki naj bi bil na območju občine Postojna. Tako, jaz moram povedati, da sem se tudi dopisoval v zadnjem času, tako kot gospod Črnač z dr. Valeno. Jaz pa bom kar priznal, da sem pa kar mu napisal, glede na to, da sem že takrat vedel, da je lokacija nad Planinsko jamo dobila negativne odzive so strani okoljevarstvenikov in ne vem kaj še vse. Sem mu pač predlagal vsaj dve oziroma tri lokacije in sem ga hkrati prav tako kot gospod Črnač povabil v Postojno, da se eventualno dogovorimo, kajti izhaja sem iz stališča, da bi bilo zelo neušečno, da pa ta Evropski muzej Kras ali kakorkoli že se bo imenoval, pa da bi bil v eni občini, ki nima blage veze recimo s Krasom. Gospod Valena mi je seveda takrat, ki je pisal, je rekel, da bojo iskali tako lokacijo, kjer je na oskem prostoru čim več teh kraških pojavov. Jaz mislim, da če jih tukaj v postojanski občini ni, pa ne vem ki, sam še ki na Kitajskem vredo. No, dam potem na glasovanje. Smo tudi pripravljeni kaj narediti, da pridemo tega, ne samo da...
Ne, se zato sem jaz šel tudi do planincov tisti večer, ki so hoteli na hitrco pač imeti to mnenje, tako da je bilo to potrebno v 48 urah dobiti to mnenje. Jaz sem tudi povedal potem gospodu Valeni, kaj pravzaprav je, kakšna je želja prebivalcev krajne skupnosti planina. Dam na glasovanje ta predlog, da je pač... da podpira idejo Evropskega muzeja Krasa ali kukorkoli se venoval na območju občine Postojna. 20 prisotnih, kdo je za? Torej, 19 za. Kdo proti? Nihče proti. 19 jih je. Gospod Jenček?
Hvala lepa na besedo, jaz sem se prejmal na javo. Ampak ne, gledam to tudi lokal patriot, vendar se moramo še enkrat uglasiti v vezi same vasi Strmca. Ne gre se zdaj vključno, da Oblenk pustimo ven. Torej, vas Strmca vemo, da je spomeniško celotno zaščitena. To je verjetno župan tudi čer slišal. kot celota rajena v tistem panonskem stilu. Krajani so se sprijaznili s to usodo, vasi in spoštujo navodila, če rečem konkretno, spomeniška varstva in drugih inštanc. Dejstvo je, da vas izumira. 84 prebivalcev, 3/4 jih je starih med 70 in 80 let. Vi veste, da je tam kulturni dom zelo aktivan, vedno se kaj dohaja, ampak vedno so same neke obletnice, 80-letnice, 70-letnice, da bi proslovali, kaj drugega ni v navadi. Vendar je problem nekje drugje. Problem je pri ureditvi in postoju vasi, nekih manjših industrijskih obratov oziroma širitev vasi, širitev ali pa gospodarskih objektov. S tem bi se tudi normalno mladi zadržali. Predlagam, da v soglasju s spomeniškim varstvom, ker je to dejstvo, in da se tudi, oziroma tudi s strokovnimi službi, da župan apelira, da se pri obnovi manjše dozidave dovoli seveda v okviru zadedalnega načrtva manjše tele pozidave v strmci, kar je bilo to mogoče in bi bilo tudi obstoj mladih družin. Tudi, če narečem, kot je že prej župan rekel, da se tudi ti ta pasje, hiše ali ute naredi v tistem panonskem stilu, kot se krajani tudi s tem strinjajo. Vemo pa, da je vas z občinskim odlokom bila predhodno tudi zaščitena. Hvala lepa.
Jaz bi najprej dve vprašanje postavila, ki mislim, da sem obe jih že, pa bi ponovila, čeprav verjamem, ne, da so bili tudi kakšni razlogi, da se stvari še niso zgodile. Eno je ta ekološki otok v centru Prestranka, ne, jaz upam, da je še vedno plan, da se ta podloga uredi, ker se okoli vedno bolj nabirajo, ne, te smetin je res škoda, da je nekaj ekološkega izpade kot neekološko. Potem bi pa vprašala, ne, če še vedno obstaja tudi načrt za to postajališče, kjer bi učenci in krajani lahko čakali. Ne. To se je tudi že načrtovalo in so neki temelji naredili, da malo spodbudim. Preden pa bi dala zdaj eno pobudo, bi se zahvalila rada gospodu županu, da je vsem svetnikom in svetnicam poslal gradivo oziroma moj enega izmetno pravzaprav dopisov, ki sem jih kot ravnateljica šole podpisala oziroma so bili poslani iz osnovne šole Prestranek in ta dopis govori pač o problemu ustreznosti prostorskih pogojev osnovne šole Prestranek. Morda bi bilo seveda bolje, če bi rekli o neustreznosti teh prostorov. Na to neustreznost oziroma potrebe, ki se na tej šoli pojavljajo, je bila občina kot ustanovitelj že marsikdaj opozorjena. Na tem občinskem svetu pa se o tem pravzaprav ni veliko govorilo, tudi vsled tega, da so pač potrebe z tega področja družbenih dejavnosti in tudi šol bile velike. Ta šola oziroma osrednji del te šole je montažno grajen. 77. leta je prešel v porabo, se pravi, da bo naslednje leto 30 let star. Montažna gradnja ima seveda svojo starostno omejitev. Jaz sicer ne morem reči, da je to 30 let, ampak k temu, da se pravzaprav ti prostorski pogoji slabšajo, prispeva pač tudi to, da so bili ti prostori veliko krat izpostavljeni vlagi, tako talni kot iz strehe, kar je seveda slabšalo te razmere. Pa tudi sami veste, tako v vrtcu kot v drugih šolah je denarja za stalno sprotno vzdrževanje, ki bi seveda zagotavljal neke take pogoje, vedno premalo. Zdaj, 1. januarja je kljub temu, da je bila streha nad šolo sanirana tudi v jeseni 2005, prišlo tudi zaradi vremenskih razmer, po moji skromni oceni, do velikega zamakanja strehe. To zamakanje je povzročilo še bistveno večje poškodbe, kot smo jih bili do tedaj navajeni. Zato sem na pobudo kot ravnateljica sveta šole pozvala k izdelavi strokovnih mnenj in dve od teh mnenj sta pač bili dostavljeni, no, kakšno je bilo že predtem na isto temo narejeno. Eno je mikrobiološka preiskava Inštituta za varovanje zdravja in da zdaj nakratko povem, zaradi te vlage v stenah, čemur smo mi bili veliko krat priča že predtem, vendar ne v takem obsegu, je povzročilo razvoj plesni. Te plesni so, ugotovljeno je bilo, povzročitelji alergij, nekateri pa tudi strupe oddajajo in inštitut je pač izrekel mnenje, da to predstavlja tveganje za zdravje ljudi in da seveda ob vsakem ponovnem zamakanju že te okužene stene s plesnijo pomenijo žarišče, da se te plesni ponovno razširijo. Drugo strokovno mnenje pa govori o tem, da je zaradi tega zamakanja, ne samo tega zadnjega, ampak tudi prejšnjih, vprašljiva statika same stavbe in da ker vlaga pronica tudi v električne inštalacije, da seveda tudi to pomeni nevarnost. Jaz se seveda na osnovi mnenja sveta šole staršev, sveta staršev in tudi zaposlenih, čutim dolžnost in obvezo, da kljub temu, da je ta občinski svet in ta občina pač že sprejela proračun za letošnje leto, da je tudi že postavila neke prednostne naloge, vendar pozovem ta organ in tudi ustanovitelja, da tudi na področju prostorskih pogojev osnovne šole Prestranek sprejme korake, ki so potrebni za normalno delo in življenje. Moram reči, da je na to temo bilo že, mislim, poteka dogovarjanje z občino, da se je sestanka sveta šole udeležil župan s svojimi strokovnimi sodelavci in da pravzaprav nekih strokovnih pomislekov o potrebnosti nekih posegov ni bilo, da seveda pa ostaja denar. Vendar je seveda zadeva zdaj tako kritična, da jaz mislim, da bi tudi na tem področju morali narediti nekatere korake. Mnenje organov šole je bilo, da je sanacija pravzaprav premalo oziroma, da ne bo prinesla nekih dolgoročnejših rešitev in da je treba ob najnujnejši sanaciji iti tudi v smer novih, pridobivanja novih prostorov, novogradnje oziroma nadomestne zgradbe. Jaz bi pravzaprav z neko konkretno pobudo to pričakovanje oblikovala in sicer dajem pobudo temu občinskemu svetu, torej kot pobudo občinskega sveta, da se gre v izdelavo projektov, da bomo pravzaprav imeli neke predstave, kaj bi to tako finančno pomenilo. Če sredstev za to pač ni mogoče pridobiti drugje v tem proračunu, potem predlagam, da se namenijo sredstva iz postavke za osnovno šolo Prestranek, to je sanacija sanitarij in garderob v telovadnici, čeprav seveda moram ob tem reči, da je tudi ta zadeva bila zato dana in predlagana, ker je nujna, ker je to na robu higijenskih razmer. Če je potrebno pravzaprav eno daljše razpravljanje in predstavitev te problematike, pa seveda se mi zdi smiselno, da na eni naslednjih sej to zadevo tudi po potrebi predstavimo strokovni organi občine in pač vsi prizadeti in udeleženi. Hvala.
Hvala lepa. Boš, boš tako. No, kada je, ali je.
V bistvu zdaj bi še hkrati tudi odgovaral kolegici Magdi, glede tistega avtobusnega postajališča in pa tistega pločnika v pristanku. Svet krajevne skupnosti ima v planu, da v letošnjem letu realizira postavitev avtobusnega postajališča, tistega zavetišča za otroka in pa tudi razsvetljave globoke poti ob pločniku proti Kočem, se pravi proti ulici Globoke poti. Tako da jaz mislim, da bo to v najkrajšem času, ali pa ne vem, nekih dveh mesecev tudi realizirano, tako da bo tudi ta stvar, tako kot je bila obljubljena in tudi povedana, že tudi realizirana v letošnjem letu. Zdaj, jaz bi se samo glede, glede osnovne šole, samo v bistvu bi se znanil občinski svet, ker sem predstavnik v svetu šole, da sta bila v bistvu sprejeta 7.3., ko je bil tudi gospod župan prisoten in pa strokovne službe, sta bila sprejeta dva sklepa in sicer ta, da se pristopi k sanaciji strehe v takšni meri, da se pripreči vdor vode s strehe, se pravi, ker je pač prišlo 1.1.2006 do zamakanja in pa do delnega uničenja sten in pa posledično vlage in tako naprej, kot je prej tudi ravnateljica govorila. Hkrati je bil pa sprejet tudi sklep, da se prične z pripravo idejnega projekta izgradnje nove šole na postranku. Objekt je montažni, montažne izvedbe, izdelan leta 77, se pravi 30 let star, stoji na takom območju, kjer je potalna voda zelo visoka, tako da je tudi v bistvu izpostavljen vlagi tako od spodaj, kot pa tudi, kar je grejen tako imenovanimi žlotami, ne, skozi te žlote, kadar je velika količina snega, tudi pronica voda v notranjost. Tako da jaz se tudi pridružujem to, kar je gospod Magda, da je mogoče tudi ta osnovna šola si prisluži eno točko dnevnega reda tega občinskega sveta. Hvala.
Hvala lepa. Smo pri točki pobude in vprašanja. Bom zelo kratek. Glede na to, da danes močno dežuje, predlagam, da grejo pristojni iz občinske uprave jutri pogledati na osnovno šolo Prestranek, na katerih delih bo zamakalo. Drugo, glede na to, da vemo, kakšne so bile razmere 1. januarja, po obilnem sneženju in obilni količini snega, ki je ostala na strehah, smo bili priča velikemu deževju iz Silvestrovega na dan novega leta, da občinska uprava ugotovi, zakaj je do zamakanja na 1. januar na tej šoli prišlo, da se pove, kaj je bilo storjeno in kdo je pri sanaciji takrat sodeloval. Potem bi želel vedeti do naslednje seje občinskega sveta, kakšne zavarovalne pogodbe, s katerimi zavarovalnicami ima šola sklenjene in koliko odškodnin je mogoče iz tega naslova dobiti, če sploh kaj. In priporočam, da v mesecu maju, ko bodo vremenske razmere drugačne in ko se bodo stvari malo uredile tudi zaradi tega razloga, se ponovijo mikrobiološke raziskave, ki so bile narejene sedaj, take kot so bile narejene sedaj. Tu so moje pobude glede te zadeve. Smo pa pri točki pobude in vprašanja, zaradi tega se drugih zadev omejujem. Hvala lepa.
Torej se upravičujem vsem, ampak mislim, da je bila tematika tako pomembna, da sem vam poslal gradivo, kaj je poslala gospa ravnateljica, in zato sem jih pustil, da tudi pove problem, ki se je pokazal na osnovni šoli Prestanek. Mislim pa, da so tudi ustrezne strokovne službe resno pristopile k temu reševanju tega problema. Gospod Simčič.
Kljub temu, da gre za državno cesto na relaciji Postojna-Hruševje, ki jo je zima, kot vidimo, močno poškodovala, sprašujem občinsko upravo oziroma župana, kaj lahko in kaj namerava storiti za sanacijo poškodovanega cestišča v izogib nadaljnji škodi, tudi na vozilih, ne samo na cestišču. Drugo vprašanje, za sanacijo ceste Postojna-Jelšane je po mojih informacijah v državnem proračunu 350 milijonov dolarjev, vendar pa je slišati, da kljub postavki v proračunu ne bo vlagan v omenjeno traso zaradi spornega objekta v Rakitniku, ki ga je občina pred 5 leti prodala določeni stranki in zdaj pa je lastnik zahteva za staro stavbo novo zgrajeno, kar pa za državo ni sprejemljivo. In občinski svet je, kot se mogoče nekateri spomnimo, sicer imel možnost omenjeno pogodbo razveljaviti, pa tega ni naredil. No in sprašuje župana oziroma podžupana ali poslanca v državnem zboru, kaj je res in kaj se bo v tem primeru zgodilo s predvidenimi sredstvi. In tretje kratko vprašanje, kaj se dogaja za avtobusno postajo Postojni. Hvala.
Odgovoril najprej glede avtobusne postaje. Že pred meseci, če se spomnite, sem ta občinski svet upozoril na nekatere zadeve, ki se dogajajo na avtobusni postaji Postojna. Med drugim me je en moj kolega upozoril, da ob nedeljah je to tudi zaprto in ko so pred 10 dnevi, ko so nekam odšli upokojenci ali ena skupina starejših občank in občanov, so šli na en izlet, so mogli stati na, niso imeli odprta vrata, niso mogli niti na WC, niti v prostore, pihalo je. Tako da jaz globoko upam, da se bojo odzvali na moja vabila iz Auriga, iz Nove Gorice. Moram reči, da jaz sem z direktorjem tudi govoril. Direktor ponuja to stavbo občini, da jo odkupi. Jaz sem gospodu direktorju seveda povedal, da trenutno mi nimamo niti sredstev, niti ne vidimo, zakaj bi dejali tist dar za to stavbo, ki je, mislim, pač narejena za tiste čase dobro bila, sam zdaj ne služi nobenemu namenu. Jaz ga bom ponovno pozval naj prija čim prej k meni, da najdemo eno rešitev, če ne drugega, saj tako, da se odpre tudi ob nedeljah, da imajo ti ljudje, ki so tudi starejši, da imajo pred dežjem, pred snegom, pred burjo, da se lahko nekam, torej da vstopajo v tisti zaprt prostor. Bi pa prosil zdaj glede ceste in glede Jelšan, torej Postojna Jelšane, gospoda podžupana, ki se je v imenu občine pogovarjal o tej zadevi.
Ja, hvala lepa. No, ta sanacija državne ceste, ki je bila omenjena, se je v temu času že zgodila. Mislim, da je sam še manjši del, ki ga je potrebno sanirati. Je pa problem tudi na drugih odsekah. Ni problematičen sam ta odsek Postojna Hruše oziroma Razdrto. Problematičen je tudi ta odsek od Postojne preko Rauberkomande pa do Planine. Samo je vsaj tisti del tam od križišča Rauberkomanda, ko gre proti Čufariji, bistveno manj obremenjen kot ta. Zaradi tega smo v lanskem letu, ko smo nekako gledali, katere so tiste prioritete, se pač z DRSC-em dogovorili o transah, ki jih je pametno vzeti v obzir, in ena izmed teh je bila tudi Postojna razdrta. Zdaj, problem pri teh postopkih je ta, da tudi če so zagotovljena sredstva in če ni ustrezne projektne dokumentacije, je takoj pol leta časa, predno se vse skupaj uredi oziroma pripravi. Ne glede na to, je v letošnjem, v naslednjem in v letu 2008 predvideno, da se ta del ceste med Postojno in Razdrtom postopno uredi na tistih mestih, ki so najbolj kritični. Zdaj, za letošnje leto je nekako dogovorjeno, da ne bi se uredil ta del, ki poteka skozi Hruševje, ker tisti del cestišča je dejansko najbolj v katastrofalnem stanju, razen enega dela, ki je bil pred leti saniran, in dodatno še ostali odseki, ki so v slabem stanju. Za letošnje leto žal se je pač uredilo tisto, kar je bilo na voljo iz sredstev, ki so namenjena za vzdrževanje. Nič drugega, kljub temu, da prejšnji teden v torek v Državnem zboru je bila sprožena inicijativa, da glede na velikanske poškodbe po letošnji zimi bi bilo za razmisliti o tem, da se pripravi interventni zakon, da bi te zadeve na mal večji sistemski način uredil. Tako da bomo videli, kaj bo iz tega, vkolikor bo do tega prišlo, bomo mogoče lahko računali tudi na kakšen dodaten odsek v letošnjem letu. Za Postojno Lešane vemo, da je na podlagi določenih usmeritev projekt, ki je težek okrog 2 milijarde 700 v petih letih in da je v letošnjem letu 350 milijonov predvidenih v proračunu na tej trasi, ampak ne samo na območju občine Postojna, pač pa na območju vseh treh občin, Postojna, Pivka in Ilirska Bistrca. Za naše območje je bil predviden ukrep, ki ga je omenil kolega Simčič, od Rakitnika do konca Matenje vasi, se pravi razširitev tega ovinka z porušitvijo objekta, ki je bil omenjen, in izvedbo pločnikov ob cestišču. Ugotovilo se je, da je zadeva nerealna zaradi tega, ker je ta lastnik, ki mu je občina pred leti prodala to stanovanjsko stavbo, pogojuje z nadomestno novogradnjo, se pravi z nadomestno gradnjo novega stanovanjskega objekta, kar je za DRSC nesprejemljivo. Zaradi tega je bilo potem dogovorjeno, da se poskuša sredstva, ki so na voljo v letošnjem letu, ne glede na to, nekako pametno izkoristiti, in so bili angažirani, oziroma je bil angažiran odkupovalec zemljišč za tisti del, ki je predviden od te trase naprej proti Matenji vasi, tako da ne bi šla zadeva v izvedbo po končani sezoni. To je cesta, ki zapade omejitvam, da se v času letne sezone ne sme zapirati, in ker ni možno tega prej speljati, bo do te sanacije prišlo v jesenskem obdobju po 15. septembru. Mislim, da sem se odgovoril. Hvala lepa.
Lahko ima na eno vprašanje, če lahko zdaj. Pa če to razumem, se pravi, da bomo izuzeli ta ovinek v Rakitniku, ja, in prišli v sanacijo, se pravi, tako avtobusnega postelišča.
Tako, obeh avtobusnih postelišč.
Ja. Pločnika,
tako, tako, s preplastitvijo. Ja.
Ja, jaz bi vseeno spomenila, ne, jaz sem svojo pobudo občinskega sveta. Zdaj, čeprav mi je bilo očitano, da sem očitno predolga, zdaj najbrž tudi, ne vem, če je protokol tak, da bi lahko na katero od vprašanj, ki jih je gospod Črnač, ki je očitno čakal, da jaz svoje povem, da bo lahko še on, ne? Zdaj komentiramo. Ne, zato nočem isto, no, sem hočem povedati, da je bilo to moja čista regularnost, sem povedala, da želim, da je to pobuda občinskega sveta. In glasovali.
Nisi povedala, se opravičujem na koncu, zato ja, sem se opravičujem, tokrat nisem kriv. Čehovin, gospod Čehovin.
Eno pobudo že gospod Simčič okrog avtobusne postaje, tako da ne bom. Druga zadeva, ki se pa lih tako nanaša na kvaliteto nudenja nekih storitev, je pa
vprašanje bankomata in bi prosil župan, da bi se svojo autoriteto in skupaj s Postojnsko jamo vendar zrihtil, da ena od poslovnih bank zrihta avtomat na območju Postojnske jame. Se hvalimo, da imamo 500 obiskovalcev in tako naprej in da more, mislim, dnevno se srečujemo s temi problemi, ker hodijo ljudje in imajo kje dvigan denarja. Plačajo parkirišče, če gre z avtom nazaj v mesto, pa bo še enkrat plačajo parkirišče, ki prije nazaj in tako naprej. Na celem območju Postojnske jame nimamo enega bančnega avtomata. In zato bi, mislim, prosil, koliko je lahko v tvoji moči, da skupaj morda, ker le je Istra Benče zmeram lastnik Koperške banke, mislim, da se lahko tudi malo skozi lastniški tale presili, da bi nekdo postavil vsaj za čas turistične sezone bankomat na območju Postojnske jame.
Da me je glavni direktor že sit. Gospod Valenčič. Hvala. Gospod Navode. Hvala. Pismo. Gospa Borsolino.
Ja, jaz bi se navezala, mislim, da lahko na ta odgovor, ki je bil na prejšnji seji odgovorjen gospodu Čehovinu. Jaz ga ne razumem, župan, mislim pa, da je tam dejansko nevarna prometna situacija, zaradi tega, ker to opažam skoraj vsakodnevno, no? In ga ne razumem. Zdaj, tlele odgovarja strokovni, mislim, pomočnik vodje, da bi moral derivat DOO, se je moral priključiti na obstoječe križišče in za svoje potrebe zgraditi priključek do svoje parcele. Da samo pa zaradi prometno varnostnih zahtev vlogi ni bilo ugodeno. Ampak, če vsakodnevno tja pred Hraščem hodeš, vidiš, da to je še vedno neurejeno in da pol delajo v nasprotju s čim, kar sami po svoje, ali kako? Mislim, tam je nevarna situacija in tam bo prišlo enkrat do nesreče. In kaj lahko naredimo, mislim,
seznanjem, koliko sem se dal jaz podučiti, popolnoma nič, ker je država dala dovoljenje. Takrat, zdaj če dobiti, kdorkoli mora narediti odstavni pas, tretji pas in ne vem kaj še vse. To je bilo pa še staro zakonodajo.
Ja, ne more, država, če je enkrat dala dovoljenje, zdaj ta razširil, vse včasih se ga ni bilo tako. Se pravi, mora nekdo ga prijaviti, da ne dela v skladu z obstoječim dovoljenjem. In to ga verjetno lahko kakšna inšpekcija. Ali bom prišla pa jaz na občino, pa napisala prijavo. Ker tam je katastrofa prometna. Pol me zanima v zvezi s tem, in s temi, če se dela, ker nimam tukaj odgovora, ki ste ga dali, glede na ureditev te situacije v Logu. Ali se zdaj dela tam za krožišče, ali za semafor, ali tečejo postopki tako, ker smo pa res skoraj že v maju, mislim, sred leta 2006, po tistih odgovorih vem, da bi se moralo mrske dogajati, no? In me zanima, če teče po planu. Pol bi vprašala, jaz sem že večkrat citnarla, pa ankol ne dobim, kako je s tisto analizo glede izvajanja kulturne dejavnosti. Z občine, na občini jaz sem dala predlog, da bi se pač tudi ta dejavnost poenoteno izvajala v kakršnikoli organizacijski obliki, tisti, ki bi bilo občini najbolje. Jaz še vedno smatram, da je prerazdrobljena in da nimamo izkoriščenega zelo lepega kulturnega doma. In bi prosila. Pol bi rekla, da mislim, da tudi to ne spada točno v pristojnost občine, bi pa prosila župan, da morda poskrbiš za odgovore. Mislim, te sprehajalne poti na Soviču pa do Koče Mladike, ne, bi bilo potrebno zdaj spomladi, jaz dejansko mislim postaviti ponovno opozorilne table zaradi smeti, to smo enkrat že naredili, ko sem predlagala in to dejansko mislim, da je res, kakorkoli sneg snopni, je vsa koč, je vsa sovič po 13 stezi že nameten s steklenicami. Kar se pa tiče koče mladika, bi pa vprašala, jaz vem, da to ni, ampak planinsko društvo urejuje to kočo tudi že kar nekaj časa, no? In me zanima, marsikdo se tam gor sprašuje, zakaj ne more spiti niti enega čaja, ker te obnove potekajo, pa je tudi že zelo dolgo in bi vprašala, če kaj veš, da bi povedal.
Iščejo posod denar, ker so dobili pač kočo na mladiki v zelo slabem stanju in potrebujejo ogromno denarja. Vsak donator, vsak sponzor bo dobrodošel. Javno pozivam to. Zdaj imajo, planinsko društvo ima. Ureja planinsko jaja, so vse uredili. So vse uredili, so že popravljajo. Sam apeliram na vse, ki lahko na kakršen koli način sponzorirajo ali donirajo popravilo, koče. Ja, res. So bili pri meni, glede na to, da imajo 60 letnico. Letos. Vse sem povedal, zdaj javno.
Pol bi pa jaz vprašala samo še to, no, tam pri pivki, ki pa greš, ne, pri poropatu, je pa tist most. Jaz zdaj ne vem, kdo je zadolžen za njegovo vzdrževanje. Kdo? Ja. Ja, no, pol pa prosim, lovce, ker tist bo tudi en dan nekdo padel dol, ker dejansko so že tiste, no, jaz v slabem stanju. Potem bi vprašala glede avtobusne postaje. Na to, da ni stranišča, če si pošten, sem jaz opozarjala že ne 2 leta in da je v grozno zanemarjenem stanju. In mene zelo veseli, da se je oglasil tudi Janko, ampak bi pa prosila, da če se že pogovarjate z direktorjem zdaj o ureditvi avtobusne postaje, da se bi lahko kakršnakoli beseda rekla tudi glede ureditve kakšnih nadstreškov, če je to zaprto, ker jaz dvomam, da jo bodo odpirali, ne? Ker je zaprto ob nedeljah že zelo dolgo časa. Tako, kakor ljudje čakajo po drugih avtobusnih postajah, da so pokriti malo dlje, ne?
Treba s to avtobusno postajo narediti.
Pol bi pa vprašala še to, jaz imam v glavi sicer, da ima smetišče uporabno dovoljenje do leta 2006. Kolega Simšič mi je rekel, da do leta 2007. Jaz samo sprašujem, če se dela kakršnakoli projekt glede tega odlagališča ali kakršnega drugega načina, da ne bo potem konec leta že spet kakšne nepotrebne, da ne bomo postavljeni pred kakšna dejstva, ker gotovo smetišče je tudi taka stvar, na katero moramo biti, mislim, moramo vedeti, kako se bo rešvalo. Hvala.
Hvala lepa. Še gospod Pelan. Ja, kar izvolite, se sam da odgovori. Ne se jaz, ste mlče. Ja, sem še tako malo levo, desno.
Jaz sem mislil, da bo župan, pa zaradi tega nisem. Zdaj, jaz bi glede avtobusne postaje vse lih povedal, ne vem, morda je Margareta preslišala. Nič ne bojo naredili, ne? Problema v Riga je, da bi se rad losil tega objekta, ker mu je breme. To je problem. Nimajo sredstva, da bi karkoli naredili, ker so se stvari spremenile. In verjetno, vkolikor se sistemsko zadeve ne bodo rešile, bo tu še dolgo časa problem. Glede krožišča v Logu, pa sem na eni izmed prejšnjih sej tudi povedal, kako je to zadevo. Ne vem, mogoče sem bil nejasen. Do leta 2005 ni bilo, gre za državno cesto, ne? Do leta 2005 ni bilo predvidenih sredstev v državnem proračunu, ne za krožišče Kazarje, ne za krožišče Log, ne za odseke proti planini in tako naprej. Stvari so malo na daljši rok. Ne? Eno krožišče ni tako enostavna zadeva. Sam pridobitev projektne dokumentacije, vseh soglasij, izdelava projektov vzame od 6 do 9 mesecev. In povedal sem, da je krožišče Lok umeščeno v državni proračun za leto 2007 in 2008. Tako da se bo krožišče Lok delalo v letu 2007. Ne v letošnjem letu. Da pa se bo v letošnjem letu delalo krožišče Kazarje, zaradi tega, ker je pač tu prioriteta, glede na to, da se tam odpira poslovno-podjetniška cona. In glede smetišča, dovoljenje je do 31.12.2007. Sem mislil, da bo tu župan povedal, da so pač župani ostali v tem konzorciju in se dogovarjajo naprej o skupni rešitvi. Čakamo
skupne rešitve iz MOP-a. Zvolite.
Ja, glede na to, da niste upoštevali vrstnega reda javljen, so nekateri drugi že načeli vprašanje, ki si jih nameravali izpostaviti. No, bom še k temu dodal. No, gospod Igor je postavil vprašanje Evropski muzej Krasa. Jaz sem nameraval k temu dodati, zakaj se premalo upošteva možnost grada Hasberga. Bivši direktor muzeja, gospod Šajn, je naredil že zelo poglobljeno študijo, ki smo jo mi obravnavali tudi v prejšnjem mandatu občinskega sveta. Bila je za nas zelo zanimiva in v teh razpravah, ki se zdaj vlečijo po vseh raznih medijih, ne vem, če se sploh ta varianta kdaj upošteva. Vemo pa, da je to en izjemno bogat dvorec. Vindič Greci so bili ena največjih družin Avstro-Ogrske monarhije, zato bi bilo vredno to varianta upoštevati. Druga stvar.
Če dovolite, krtko mest.
Ja.
Zdaj ste me malo izdali.
Ja.
Sem predlagal to.
Hvala.
Sem predlagal to lokacijo v planini, ki je zame idealna.
Kako?
In hkrati bi rešili eno veliko kulturno razvalino tam in še lep prostor. No. Ampak to je samo ena, ki sem jih predlagal.
To je bila zibeljka, Habsburžanov so imeli tudi grobnico, jaz se še spomnim, ko je bila in tam rodili so se, umirali, zdaj pa, da bi mi tisto pustili v nemar, pa če so že evropska sredstva in to, mislim, da bi bilo škoda. Drugo stvar, ki sem se mislil dotakniti, je bila ta gospod župan, kar je gospod Markovčič načel, glede praznovanja občinskega praznika. Jaz sem nameraval upozoriti samo to. Poslovnik pravi v 24. členu. Slavnostno sejo skliče župan ob občinskem prazniku in drugih slavnostnih dogodkih. Poj pa, kakor veste. No, potem pa tretja pobuda, je pa bolj originalna, ki jo drugi še niso. Namreč, kako se namerava usmeriti Postojna občina glede razvoja. In sicer takole, prihodnost razvoja Postojnske občine se najpogosteje omenja v zvezi s turizmom. To vse, kakor je možnost prava, zlasti, če bo prišlo do širše povezave kraških znamenitosti in se ne bo gradilo zgolj na Postojnski jami. Druga varianta razvoja pa bi bila logistika. Pri tem bi bilo možno izrabiti izjemno leho Postojne na križišču za reko Koper, Trst, Gorico, Ljubljano in prehod skozi Postojnska vrata, tudi v povezavi s tretjim železniškim koridorjem. Kolikor mi je znano, so nekateri strokovnjaki v obisku Postojni že nakazovali to možnost. Ali se kaj razmišlja v to smer, ker nekatere sosednje občine to že pripravljajo. Vemo, da je v Logatcu, v Pivkah gre v te stvari in tako naprej. Pa me zanima, če občina Postojna tudi razmišlja svojo perspektivo kot logistični center na tem izjemno pomembnem križišču. Hvala lepa.
Hvala lepa. Jaz bi seveda rad odgovoril gospodu Pelanu. Mislim, da je on dobro seznanjen kot občinski svetnik in kot, mislim, človek z naprednimi mislimi, da dela Postojnska občina prostorsko strategijo za naprej in da bi vsak tak vaš predlog bil zelo dobrodošel. Seveda to ne bo na dveh straneh, ampak bo to kar ena knjiga, veste? Tako da bo vsaka vaša pobuda zelo dobrodošla. Vas moram pa seveda spomniti na industrijsko cono v Velikem otoku, potem septembra mesta se bo odprle Kazarje, dela se vse na industrijski coni Prestranek. Če ste me pa poslušali, mogoče poradi, sem rekel, da jaz vidim vizijo te občine v razvoju turizma, v razvoju majhnih družinskih podjetij, nekukor pa ne velikih halin, ne vem kaj še. Je pa možnost tudi v logistiki, glede na izjemno lego postojne, ki jo ima. Tako da mislim, da naše punce na oddelku presneto dobro delajo. Še gospod Črnač ima na to vaše in potem me je prosila gospa Borsalino nekaj še.
No, mislim, da je župan pozabil eno stvar v tej zadevi, pa mislim, da je prav, da se pove, dela se DRP, vemo, da bo v kratkem sprejet državni razvojni program in v kolikor teh stvari ne bo v njemu opredeljenih, nam nič ne pomagajo naše strategije. Zaradi tega so se župani vseh občin notranjsko-kraške regije pa poslanci z tega območja pred časom dobili v pivki in vzpostavili ustrezne aktivnosti v tej smeri. Hvala. Ta zadeva se zaključuje, ne, s to finančno perspektivo, ki se izteka letos 2.6 se izteka, z novo 2.7.2.13 je treba stvari narediti na novo. Ne. Te zadeve so podpisane, se delajo in bodo narejene sporedno z državnim razvojnim programom. Ne. Ampak nam nič ne pomaga, če imamo tu tem, če v tem temeljnem dokumentu teh stvari ni noter. In tukaj je omenil gospod Peljan je eno izmed razmišljen. Ne. S tem, da ni samo od nas odvisno. Ne gre pa za konkurenco med občinami, ki se na tem območju povezujejo. Ne gre za to, da bi si Pivka, Logatec, Postojna konkurirali. Gre za to, da želimo skupaj določene malo večje projekte rekel, postaviti na tista mesta, kjer ne bi se potem izvajali.
Še Margareta.
Ali to okoljski minister določil, kje to smetišče bo. Tako da v izogibke podobnega, ker kakor jaz slišim, ampak včasih tudi ne slišim za dost blizu in dobro, so Orehovška brda še vedno v neki igri za kakor ne vem kakšno primernost. Tako da bi bilo dobro, da nas o tem obveščaš na občinskem svetu, če se ti župani še vedno sklicujejo in če iščete, bi bilo dobro, da o tem poročaš, ne? Samo to.
Jaz bi rad povedal jasno in glasno, sprejeti sklepi občinskega sveta občine Postojna so veljavni. Vi ste me zadolžili, da pomagam poiskati skupaj z člani konzorcija, torej z ostalimi župani, najbolj primerno in najbližjo in verjetno tudi najcenejšo lokacijo z smeti. In to kot župan sem dolžen, moralno.
To ni
Postojna, tako da povem. No. Hvala lepa, zaključujem se. A ja še, se opravičujem še pobudo gospe Jakin, da pristopa občina Postojna k reševanju problematike osnovne šole Prestranek. To se ve vse tisto, kar je bilo diskutirano. Kdo je za 20 vas je? Vseh 20. Hvala lepa. Želim vam lep večer in pa tistim, ki so mamice, lep materinski dan.